Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, σαν boomers, αναρωτιόμαστε μήπως είχαμε αμφισβητήσει το TikTok. Και αν η προσπάθεια του Αμερικανικού κατεστημένου να το ελέγξει κρύβει βαθιά πολιτικά μηνύματα. Επανερχόμαστε σε βαριές έννοιες όπως ο ιμπεριαλισμός και σκεφτόμαστε τι σημαίνει να είσαι Κινέζος και να ελέγχεις την πιο επιτυχημένη πλατφόρμα του διαδικτύου στην καρδιά της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Υποπτευόμαστε ότι το Ισραήλ ίσως να κατάλαβε καλύτερα από όλους την επιρροή του TikTok και σκεφτόμαστε πόσα λεπτά χρειάζεται να παρακολουθείς βιντεάκια πριν καταταγείς στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς. Και ύστερα αλλάζουμε ιστορία χωρίς να αλλάζουμε θέμα. Θυμόμαστε την εποχή που η Κίνα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άλλη αυτοκρατορία της Δύσης και μια γνωστή τράπεζα που πουλάγε ναρκωτικά. Που ακούτε ονομάζεται Μπολόνια και ο δημιουργός του ακούει στο όνομα Τζόνι Ρίτσι. Η δική μας άποψη, αν σας ενδιαφέρει, είναι ότι το τραγούδι είναι στιχουργικά γλυκανάλατο και μελωδικά απαράδεκτο. Έχει όμως μία αναφορά που δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο τραγούδι. Αναφέρεται στην εποχή που ένας ρατσιστής, όπως λέει πρόεδρος των ΗΠΑ, επιχείρησε να ελέγξει το TikTok. Αναφέρεται δηλαδή στην εποχή που ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτηκε να απαγορεύσει την πρόσβαση των Αμερικανών πολιτών στη δημοφιλέστερη πλατφόρμα του διαδικτύου. Μία πλατφόρμα με τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες, η οποία όμως ανήκει σε κινέζικη εταιρεία. Εάν πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι στον διαβολικά καλό Τραμπ, είναι ότι σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς έλεγε τα πράγματα όπως τα σκεφτόταν και έτσι δεν έχανες χρόνο να αποκρυπτογραφείς τις προθέσεις του. Όπως εδώ, όταν τον ρώτησαν γιατί αποφάσισε να απαγορεύσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Well, it's a big business. China, look, what happened with China with this virus, what they've done to this country and to the entire world is disgraceful.
Αντί να αναπαράγει την επίσημη θέση του Αμερικανικού κράτους ότι το TikTok απειλεί την εθνική ασφάλεια γιατί μπορεί θεωρητικά να προσφέρει δεδομένα Αμερικανών χρηστών στο Κινέζικο κράτος, ο Τραμπ είπε κάτι πολύ απλό. «Θέλω να το κλείσω», είπε, «γιατί είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση». Και στο κάτω-κάτω είδατε τι μας έκαναν οι Κινέζοι με τον κορονοϊό. Όταν βέβαια ένα κράτος επιτίθεται στην επιχείρηση μιας ξένης χώρας για να προστατεύσει τα συμφέροντα των δικών του επιχειρήσεων, υπάρχει μία και μόνο μία λέξη που περιγράφει αυτό το φαινόμενο. Ιμπεριαλισμός. Η πρόταση του Τραμπ τελικά εγκαταλείφθηκε, πιθανότατα γιατί θα κρινόταν παράνομη από την Αμερικανική δικαιοσύνη. Το Μάρτιο του 2024 όμως, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί πέρασαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα νομοσχέδιο τελεσίγραφο προς το TikTok. Είτε θα πουλήσετε το αμερικανικό κομμάτι σας σε έναν Αμερικανό επιχειρηματία ή θα σας κλείσουμε. Το τελεσίγραφο θυμίζει περισσότερο τη δράση της μαφίας. Όπως είπαμε όμως, όταν μια μαφία έχει μεταβιβάσει την εκπροσώπησή της σε ένα κράτος με γεωπολιτική επιρροή και με ένοπλες δυνάμεις, τότε χρησιμοποιούμε τον όρο «υπεριαλισμός». Και αυτό περίπου προσπαθούσε να εξηγήσει ο εκπρόσωπος τύπου του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Wang Wenbin, με δικά του λόγια.
Even though the US has not found evidence on how TikTok endangers its national security, it has never stopped going after.
Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βρει αποδείξεις για το πώς το TikTok βλάπτει την εθνική τους ασφάλεια, δεν σταμάτησαν ποτέ να το κυνηγούν. Τέτοια πρακτική προσφυγή σε πράξη φοβισμού, όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει σε ανοιχτό ανταγωνισμό, διαταράσσει την κανονική λειτουργία της αγοράς, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών και σαμποτάρει την παγκόσμια οικονομική και εμπορική τάξη. Αυτό θα γυρίσει μπούμεραν και στις ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ούτε μία πρόθεση έχουμε να στηρίξουμε τις κινέζικες επιχειρήσεις και τον κινέζικο υπεριαλισμό έναντι του αμερικανικού. Οφείλουμε όμως να απαντήσουμε στο βασικό επιχείρημα των ΗΠΑ, ότι δηλαδή το TikTok απειλεί την εθνική ασφάλεια, γιατί τα στοιχεία των χρηστών που συλλέγει μπορεί να καταλήξουν στα χέρια του κινέζικου κράτους. Θεωρούμε αυτό το ενδεχόμενο απόλυτα εφικτό. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι το TikTok έδωσε στοιχεία Αμερικανών πολιτών στο κινέζικο κράτος. Αντίθετα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αμερικανικές πλατφόρμες όπως το Facebook προσφέρουν διαρκώς στοιχεία των χρηστών τους στο αμερικανικό κράτος. Και το μάθαμε επισήμως το 2015, όταν το αποκάλυψε το ίδιο το Facebook.
In its Global Government Request Report, Facebook revealed it received almost 50,000 government requests for user data in the last 6 months of
2015. Στην παγκόσμια έκθεση για αιτήματα που δέχεται από κυβερνήσεις, το Facebook αποκάλυψε πως δέχτηκε σχεδόν 50,000 κυβερνητικά αιτήματα για δεδομένα χρηστών το τελευταίο εξάμηνο του 2015. Στην κορυφή της λίστας των κρατών που υπέβαλαν αυτές τις αιτήσεις ήταν η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις ζητούσαν πληροφορίες για τα πάντα, από την ψηφιακή διεύθυνση ενός χρήστη μέχρι το περιεχόμενο των αναρτησιών του. Και ενώ εμείς ως χρήστες δίδουμε την ιδιωτικότητά μας, φαίνεται πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί για το πώς να κρατήσει τη δική της ανωνυμία. Το 60% αυτών των αιτημάτων συνοδεύονταν από συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Αυτό σημαίνει πως η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σας χωρίς να το μάθετε ποτέ. Ακόμα και αν δεν υπήρξε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, μια κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από το Facebook να μπλοκάρει συγκεκριμένες αναρτήσεις αν παραβιάζουν τοπικούς νόμους. Κατά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, το Facebook δέχτηκε 32.000 αιτήματα μπλοκαρίσματος από τη γαλλική κυβέρνηση για την αφαίρεση φωτογραφιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος ήταν να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των θυμάτων. Η γραμμή όμως που χωρίζει ένα τέτοιο αίτημα από τη λογοκρισία είναι πολύ λεπτή.
Το ρεπορτάζ που ακούσατε το αλλιεύσαμε το 2015 από το κανάλι του CNET στο YouTube. Έκτοτε, τα αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Facebook πολλαπλασιάστηκαν. Και πλέον το αμερικανικό κράτος ζητά στοιχεία που φτάνουν ακόμη και σε αριθμούς ή σε κινήσεις πιστωτικών καρτών. Και όπως γνωρίζουμε πλέον, το Facebook αποδέχεται αυτά τα αιτήματα σε ποσοστό 80 με 90%. Όταν λοιπόν κάποιοι ανησυχούν ότι στοιχεία από το TikTok μπορεί να καταλήξουν στο κινέζικο κράτος, απαντάμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο. Όταν μιλάμε όμως για τις αμερικανικές πλατφόρμες, είναι βεβαιότητα. Εμείς κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί θυμήθηκαν τώρα να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες του TikTok. China girl, I feel Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την προσπάθεια του αμερικανικού πολιτικού κατεστημένου να εκβιάσει την Κίνα ώστε να πουλήσει το TikTok σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Θα δούμε σε λίγο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει τώρα και όχι κάποια άλλη στιγμή. Πρώτα όμως πρέπει να εξηγήσουμε κάτι που αφορά τον αλγόριθμο της κινέζικης πλατφόρμας. Το TikTok ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2016 μόνο στην Κίνα και στην Ινδία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ορισμένες από τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, είχαν τις δικές τους πλατφόρμες, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν ποτέ να ξεπεράσουν τα πολιτισμικά στεγανά της εθνικής καταγωγής τους. Το TikTok όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Προσέφερε σύντομα βίντεο 60 δευτερολέπτων, τα οποία συνήθως μπορούσες να παρακολουθήσεις ακόμη και αν δεν γνώριζες τη γλώσσα του δημιουργού τους. Ο αλγόριθμος του TikTok μπορούσε λοιπόν να σου παρουσιάζει ένα βιντεάκι που γύρισε κάποιος στη Μιανμάρ και αυτό να γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά. Το TikTok ήταν δηλαδή η πιο παγκοσμιοποιημένη πλατφόρμα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του ίντερνετ. Και το τι σημαίνει αυτό σε πολιτικό επίπεδο το καταλάβαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων τον Οκτώβριο του 2023. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ένας Ισραηλινός αναλυτής έκανε την εξής παρατήρηση, την οποία μας παρουσίαζε το δίκτυο Breakthrough News.
Research by a pro-Israel data scientist showed that for every view that videos on pro-Israel hashtags got, videos on pro-Palestine hashtags.
Ένας φιλοϊσραηλινός αναλυτής παρουσίασε έρευνα στην οποία αποκαλύπτει ότι τα βίντεο με φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα έχουν 54 φορές περισσότερες θεάσεις σε σχέση με τα βίντεο που έχουν φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη μεροληψίας από την πλευρά του TikTok. Στην πραγματικότητα, απλώς αποδεικνύει ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι στηρίζουν την Παλαιστίνη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αποκάλυψη των ψεμάτων του Ισραήλ, αλλά και στο να δώσουν φωνή σε αυτούς που παραδοσιακά αποκλείονται και λογοκρίνονται από τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης. Ο βουλευτής Mike Gallagher το είπε ανοιχτά όταν ζητούσε να απαγορεύσουν το TikTok. Εξήγησε ότι στηρίζει αυτή τη λογοκρισία γιατί το TikTok έχει γίνει επιλέξη η κυρίαρχη πλατφόρμα ειδήσεων για τους Αμερικανούς κάτω των 30 ετών. The dominant news platform for Americans under 30.
Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών προκάλεσε πανικό στο Ισραήλ και στο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί γνώριζαν καλύτερα από όλους ότι οι νέοι άνθρωποι στον πλανήτη και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αγνοούσαν πλέον την προπαγάνδα και στην πλειονότητά τους στήριζαν τους Παλαιστίνιους. Και τότε τέθηκε σε εφαρμογή μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόμπινγκ που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
Now, if you remember back, there was a big push to ban TikTok under the Trump administration, which failed.
Αν θυμάστε, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια να απαγορευτεί το TikTok υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πέτυχε. Αλλά η πρόσφατη αύξηση της υποστήριξης για την Παλαιστίνη έδωσε νέα πνοή στην προσπάθεια για αυτή την απαγόρευση. Η πλατφόρμα έχει γίνει κόμβος προώθησης για βίντεο και φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την αληθινή γενοκτονική φύση του Ισραήλ. Ισραήλ. Σε ακρόαση στη Γερουσία το Φεβρουάριο, ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσι Γκράχαμ ισχυρίστηκε πως το TikTok χρησιμοποιείται για να βοηθήσει, όπως είπε, ανθρώπους που θέλουν να καταστρέψουν το εβραϊκό κράτος. Ο επίσης ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρούζ ισχυρίστηκε πως το TikTok εσκεμμένα προωθεί αντιϊσραηλινή προπαγάνδα στους Αμερικανούς του αλγόριθμους. Και ίσως ο πιο ενηγματικός ισχυρισμός ήρθε από την Νίκη Χέιλι, που είπε πως για κάθε 30 λεπτά που παρακολουθεί κανείς TikTok γίνεται 17% πιο αντισημίτης.
Για την ιστορία, η Νίκη Χάλεϊ είπε επίσης ότι για κάθε 30 λεπτά την ημέρα που παρακολουθείς TikTok γίνεσαι κατά 17% περισσότερο υποστηρικτής της Χαμάς. Δηλαδή, λέμε εμείς, με 5-6 ώρες στο TikTok είσαι έτοιμος να ενταχθείς στο στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει καλοπροαίρετα ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί ζητούσαν να κλείσει το TikTok γιατί αυτό πρόσταζαν οι αρχές και η ιδεολογία τους. Επειδή όμως μιλάμε για Αμερικανούς πολιτικούς, το πιθανότερο είναι να το πρόσταζε η τσέπη τους.
Most of the politicians supporting the ban, including the three I just mentioned, receive huge donations from pro-Israel groups. But the Israel lobby itself is also.
Οι περισσότεροι από τους πολιτικούς που στηρίζουν την απαγόρευση συμπεριλαμβανομένων των τριών που ανέφερα λαμβάνουν τεράστιες δωρεές από φιλοϊσραηλινές ομάδες πίεσης. Όπως και το ίδιο το Ισραηλινό λόμπι έχει μιλήσει για την απαγόρευση. Οι Εβραϊκές Συνομοσπονδίες Βορείου Αμερικής, μία από τις μεγαλύτερες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις στην περιοχή, επέναντσαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπερψήφιση του νόμου. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως η Κίνα εσκεμμένα τα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αντισημιτική και αντιϊσραηλινή ρητορική. Είπαν επίσης πως από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης το TikTok ήταν επιλέξει ο χειρότερος παραβάτης. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καθώς σίγουρα πολλοί θα έχουν προσέξει πως το Twitter έχει μετατραπεί σε έναν βόθρο πραγματικά αντισημιτικού φιλοχιτλερικού περιεχομένου. Κανένας όμως δεν σκέφτηκε να το απαγορεύσει.
Οι Αμερικανοί πολιτικοί λοιπόν που πρωτοστατούν στην προσπάθεια φήμωσης του TikTok πληρώνονται απευθείας από το Ισραηλινό λόμπι και από φιλοϊσραηλινούς επιχειρηματίες. Και αν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πόσα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου λαμβάνουν χρήματα από το Ισραηλινό λόμπι, έχουμε την απάντηση που έδωσε πριν από μερικούς μήνες η εφημερίδα Guardian. Το Κογκρέσο έχει 535 μέλη. Από αυτά, μόνο 33 αρνήθηκαν να λάβουν χρήματα από φιλοϊσραηλινούς επιχειρηματίες και οργανώσεις. Οι υπόλοιποι μοιράστηκαν 58 εκατομμύρια δολάρια. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο αποφάσισε να κλείσει το TikTok ή τουλάχιστον να το κλέψει από την Κίνα με εντολή του Ισραήλ? Όπως είδαμε, το αποφάσισε με εντολή των δικών του οικονομικών ελίτ. Απλώς τυχαίνει αυτές οι ελίτ να μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα με το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό ίσως να επηρέασε τον χρόνο στον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Είναι αυτό που λέμε ο υπεριαλισμός μετά του ωφελήμου.
TikTok is the largest social media platform in the world, with 1.7 billion users worldwide and a whopping 150.
Το TikTok είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και 150 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν δηλαδή η μισή χώρα. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες τώρα στηρίζουν την Παλαιστίνη και οι θέσεις τους ενδυναμώνονται από τα βίντεο που βλέπουν στην πλατφόρμα. Η απαγόρευση του TikTok δεν θα τους κάνει να εξαφανιστούν ή να ξεχάσουν όσα έμαθαν, γιατί πολύ απλά δεν φταίει το TikTok αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραήλ διαπράττει πραγματικά μια γενοκτονία και ψεύδεται γι' αυτό. Και όλα αυτά αποκαλύπτονται στο TikTok.
Εμείς πάλι κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με παλαιότερες ιστορίες υπεριαλισμού που στρέφονταν και πάλι εναντίον της Κίνας.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα παρακολουθούμε τραπεζίτες να διακινούν ηρωίνη, σχεδόν κυριολεκτικά. Απορούμε με όσους απορούν με το γεγονός ότι η τράπεζα HSBC κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για εμπλοκή σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. γιατί υποστηρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε. Υποπτευόμαστε δηλαδή πως εάν οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη, οι τραπεζίτες ξεπλένουν την κοκαίνη. Το οποίο αποτελεί σίγουρα γενίκευση για τους πρώτους, αλλά ελαφρώς λιγότερο για τους δεύτερους. Ακούμε ιστορίες για τον πόλεμο του οπίου και αναρωτιόμαστε γιατί δεν γυρίζονται πολλά ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα.
Me crié, cuánta pobreza sufrí en mi niñez. Cuidaba ganado allá entre mi infancia y hasta naranjas me tocó vender. Fue una desgracia lo que yo viví. La gracia fue lo que me convertí. Multimillonario de los más buscados. Nunca olvido el rancho en donde nací. Padre, también esposo, como le llamen, puedo hacer amigo o el peor enemigo de todo el que quiera pasarse de vivo. Y ahí le va el saludo pa' mi compa Cuate Córdoba, arriba Cananea, Sonora viejo, puro pa' adelante con su compa.
Το συγκεκριμένο τραγουδάκι του Οσίριο Μπαλένσια, αν θυμάστε, το είχαμε ξανακούσει όταν συζητούσαμε για τον λεγόμενο κοντό του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών, τον Μεξικανό βαρόνο El Chapo. Λέγεται μάλιστα ότι γράφτηκε και κυκλοφόρησε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που μεταδόθηκε η πληροφορία της σύλληψής του από τα δελτία ειδήσεων του Μεξικού, το 2014.
Última hora de noticias Caracol.
Mucha atención, cayó Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Guzmán habría sido capturado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Vamos a ir en vivo con Juan Carlos Pardo.
Σχεδόν μισή δεκαετία αργότερα ήρθαν στο φως και κάποιες πληροφορίες για τους φερόμενους ως συνεργούς του El Chapo. Το ακούσαμε πρόσφατα στο καναδικό δίκτυο CBC.
When Joaquin El Chapo Guzman was operating the world's largest drug cartel out of Sinaloa, Mexico.
Όταν ο Joaquin El Chapo Guzman λειτουργούσε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών στον κόσμο από τη Σιναλόα του Μεξικού, έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές μέσω της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης, της HSBC. Οι αμερικανικές αρχές ανακάλυψαν πως το καρτέλ της Σιναλόα κατάφερε να μετακινήσει 881 εκατομμύρια δολάρια μέσω λογαριασμών της HSBC, καθώς οι αξιωματούχοι της τράπεζας έκαναν τα στραβά μάτια στην παρανομία.
Οι μετοχές της HSBC δέχθηκαν ισχυρότατο πλήγμα. Όσοι γνωρίζουν όμως από ναρκωτικά θα σας πούν ότι αυτά είναι επικίνδυνα όταν τα καταναλώνεις, όχι όταν τα ξεπλένεις. Γιατί η HSBC είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοιες κατηγορίες. Αλλά αυτό δεν έπληξε καθόλου τη θέση της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
In 2012, the US Justice Department prepared 175 charges against HSBC for money laundering. But then let the company off with a DPA, Deferred Prosecution Agreement.
Το 2012 το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρουσίασε 175 κατηγορίες κατά της HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά έπειτα την αθώωσε. Η τράπεζα υποσχέθηκε να συμπεριφερθεί καλύτερα και πλήρωσε ένα πρόστιμο ρεκόρ των 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, μια 16μηνη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι η HSBC επέστρεψε αμέσως στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τουλάχιστον 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια που θεωρούνται ύποπτες προέλευσης. Τα στοιχεία προκύπτουν από πληροφορίες υπηρεσιών του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών που ερευνούν διεθνή οικονομικά εγκλήματα. Οι σχετικές αναφορές δεν συνιστούν υποχρεωτικά αποδείξεις εγκληματικής συμπεριφοράς. Επίσης, οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να κλείσουν λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος. Η HSBC, μάλιστα, δεν ήταν η μόνη. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Deutsche Bank, η JP Morgan, η BNY Mellon και άλλες πραγματοποίησαν παρόμοιες ύποπτες συναλλαγές για γνωστούς εγκληματίες.
Highly suspicious transactions for known criminals.
Το Το πρόβλημα με την HSBC δεν είναι ότι τα τελευταία χρόνια κατηγορείται όλο και συχνότερα για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος από ναρκωτικά. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη τράπεζα είναι ότι δημιουργήθηκε για να ξεπλένει έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ρεπορτάζ έχουν οι The Orb. Είναι μία από τις τελευταίες δουλειές των Orb, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Abolition of the Royal Familia, η κατάργηση της βασιλικής οικογένειας. Παρεπιπτόντως, όλοι λένε ότι είναι το 17ο άλμπουμ, ενώ εμείς μετράμε 16. Αλλά για να το λένε όλοι, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι στίχοι, ούτε τα μουσικά δάνεια των τραγουδιών, τα οποία ίσως να αναγνωρίσατε ήδη. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Γιατί όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών έχουν μία αποφορά από τα εγκλήματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Από το δουλοκτητικό καθεστώς και την καταλήστευση της Ινδίας, μέχρι την εισβολή στο Αφγανιστάν. Και το κομμάτι που ακούμε έχει τον τίτλο «House of the Narcotics» και την υποσημείωση «Opium Wars», «Η πόλεμη του οπίου». Οι Ορμπ μας έφεραν πίσω στον 19ο αιώνα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Το πρόβλημα ήταν πως όπου έδιε, οι Βρετανοί έπρεπε να πιούν το τσάι τους, το οποίο όμως έπρεπε να εισάγουν από την Κίνα. Τα εξηγούσε ο μεγάλος Βρετανός δημοσιογράφος Τζέρεμι Πάξμαν.
In the early 19th century, China was virtually the only place tea was grown.
Στις αρχές του 19ου αιώνα η Κίνα ήταν ουσιαστικά το μοναδικό μέρος όπου καλλιεργούνταν το τσάι. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Για τρεις αιώνες η χώρα είχε αυστηρούς περιορισμούς στο εμπόριο με τη Δύση. Οι Βρετανοί ήταν απελπισμένοι και έφτασαν στο σημείο να στείλουν αντιπροσωπεία στην Κίνα. Ικέτευσαν τον αυτοκράτορα να ανοίξει τη χώρα του και να πάρει κάποια βρετανικά προϊόντα σε αντάλλαγμα για τσάι. Του παρουσίασαν διάφορα μπιχλιμπίδια, παιχνίδια, παράξενα αντικείμενα και επιστημονικά εργαλεία. Όμως εκείνος συνέχιζε να μην εντυπωσιάζεται. Έχουμε στην κατοχή μας τα πάντα, είπε ο αυτοκράτορας. Δεν βάζω αξία σε αντικείμενα παράξενα ή διοφύη, δεν βρίσκω χρησιμότητα για τα παρασκευάσματα της χώρας σας.
Οι Βρετανοί πίστεψαν δηλαδή ότι θα μπορούσαν να εξαγοράσουν τους Κινέζους με χάντρες και καθρεφτάκια. Αυτό όμως, στην πραγματικότητα, δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία. Με εξαίρεση ίσως διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις από το 2008 μέχρι σήμερα. Γιατί ακόμη και οι Ινδιάνοι δεν δέχονταν τελικά ανάλογες προσφορές. Με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να τους κατασφάξουν. Οι Βρετανοί όμως είχαν και κάτι άλλο να στείλουν στην Κίνα, εκτός από χάντρες, για να πάρουν το τσάι της.
But to get the tea they craved, the British had one thing to trade that many Chinese craved even more. Opium.
Για να πάρουν το τσάι που επιθυμούσαν οι Βρετανοί, είχαν ένα προϊόν προς ανταλλαγή το οποίο πολλοί Κινέζοι επιθυμούσαν ακόμα περισσότερο, το όπιο. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό ήταν παράνομο στην Κίνα, αν και η απαγόρευση αγνοούνταν στην πράξη. Οι εκτιμήσεις μιλούσαν για 12 εκατομμύρια χωρικούς που ήταν εθισμένοι στο όπιο. Οι αρχές το ονόμαζαν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που καταστρέφει το μυαλό και την ηθική του λαού μας. Οι Βρετανοί καλλιεργούσαν οπιούχες παπαρούνες στην Ινδία, όπου εργοστάσια επεξεργάζονταν το όπιο σε κολοσιαία κλίμακα. Το μετέφεραν στην Κίνα, όπου πολλούνταν σε λάθρεμπούρους και με τα κέρδη οι Βρετανοί. Οι έμποροι αγόραζαν κινέζικο τσάι.
With the profits, British traders bought Chinese tea.
Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν μετέτρεπε σταδιακά την Κίνα σε ένα έθνος τοξικό εξαρτημένων για να συντηρεί τις εμπορικές του ανάγκες. Μέχρι που κάποια στιγμή οι Κινέζοι είπαν «Ως εδώ». Δεν θα γίνουμε εμείς ο τεκές του πλανήτη για τη δική σας πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Η διατύπωση δεν ήταν ακριβώς αυτή, αλλά καταλαβαίνετε το νόημα.
In 1839, the Chinese Emperor decided he'd had enough.
Το 1839 ο Κινέζος αυτοκράτορας αποφάσισε ότι η υπομονή του εξαντλήθηκε. Διέταξε την κατάσχεση και την καταστροφή τουλάχιστον 1000 τόνων βρετανικού όπιου. Η βρετανική κυβέρνηση εξοργίστηκε και επικαλέστηκε μια ιερή και πολυβολική αρχή, την αρχή του ελεύθερου εμπορίου. Η Βρετανία είχε το δικαίωμα να εμπορεύεται ό,τι και όπου ήθελε, ειδικά στην περίπτωση του όπιου.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε μία παρένθεση και να σας πούμε ότι η αφήγηση του Τζέρεμι Πάξμαν προέρχεται από τη σειρά ντοκιμαντέρ Empire, την οποία μπορείτε να δείτε και στο YouTube. Και αυτό που κάνει ο Βρετανός δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, είναι να χρησιμοποιεί το BBC για να παρουσιάζει και ορισμένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διέπραξε η Βρετανική Αυτοκρατορία στην ιστορία της. Φανταστείτε δηλαδή μια σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ που θα μιλούσε για τα φρικτά εγκλήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα εγκλήματα των ελληνικών στρατευμάτων στο μέτωπο Εσκίσεχήρ Κιουτάχια Αφιών Καραχισάρ ή τις δολοφονίες αγροτών και εργατών από το κράτος και το παρακράτος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κλείνει η παρένθεση και ξεκινά ο πόλεμος. ο πόλεμος του οπίου.
Opium was making Britain rich. It soon accounted for over a fifth of the income of the government of India. Two mighty empires, each convinced of their own superiority.
Το οποίο έκανε τη Βρετανία πλούσια. Σύντομα έφτασε να αναλογεί στο 1/5 των εσόδων της κυβέρνησης της Ινδίας. Δύο ισχυρές αυτοκρατορίες, η Βρετανία και η Κίνα, και οι δύο πεπισμένες για την ανωτερότητά τους, βρίσκονταν πλέον σε τροχιά σύγκρουσης. Οι πόλεμοι του οποίου ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν. Το πρώτο βρετανικό ποντοπόρο σιδερένιο πλοίο, το Νέμεσις, στάλθηκε για να αντιμετωπίσει το ναυτικό του Κινέζου αυτοκράτορα. Βοήθησε στην καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του κινέζικου στόλου σε ένα και μόνο απόγευμα. Ο σύγχρονος κόσμος αντιμετώπιζε τον αρχαίο. Οι Κινέζικα εστιαφόρα βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις ατμοκίνδες κανονιοφόρους. Οι Κινέζοι δεν είχαν άλλη επιλογή από την παράδοση και το άνοιγμα 5 λιμανιών στο βρετανικό εμπόριο. Η Κίνα είχε μόλις υποχρεωθεί να μπει στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία.
Ο Τζέρεμι Πάξμαν μας θυμίζει ότι το αόρατο χέρι της αγοράς χρειαζόταν πάντα τις κανονιοφόρους αυτοκρατοριών για να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Και ο ίδιος έχει φτάσει στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας του. Τη στιγμή που το Λονδίνο δημιουργεί ένα νέο χρηματοπιστωτικό κέντρο και έναν τραπεζικό κολοσσό για να διαχειρίζεται τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών.
Hong Kong was one of Britain's prizes from the Opium Wars.
Το Hong Kong ήταν ένα από τα έπαθλα της Βρετανίας από τους πολέμους του οπίου. Καθώς βρίσκονταν κοντά στην υπηρετική Κίνα, ήταν τέλειο για εμπόριο με την Κινέζικη Αυτοκρατορία που μόλις είχε ανοίξει τις πύλες στο εμπόριο. Τα κέρδη από το εμπόριο οπίου διπλασιάστηκαν. Αυτή η πολύβουη βρετανική αποικία λοιπόν χτίστηκε πάνω σε ένα ναρκωτικό. Είναι εντυπωσιακό ότι οι Βρετανοί συνέχιζαν να στέλνουν όπιο στην Κίνα πολλά χρόνια μετά την έλευση του 20ου αιώνα. Το Hong Kong αναπτύχθηκε με εκπληκτικό ρυθμό και μια νέα τράπεζα ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει το εμπόριο με την Κίνα, η τράπεζα του Hong Kong και της Σανγκάης, την οποία εμείς γνωρίζουμε ως HSBC.
Hong Kong and Shanghai Bank. We know it as HSBC.
Μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων, λοιπόν, και το άνοιγμα των κινέζικων λιμανιών στο διεθνές εμπόριο, τα έσοδα από το όπιο διπλασιάστηκαν. Στο παιχνίδι, μάλιστα, άρχισαν να μπαίνουν και Αμερικανοί επιχειρηματίες, όπως ο παππούς του μετέπειτα πρόεδρου, Franklin Roosevelt. Και ενώ εμείς επιμένουμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κρίνονται και να παιδεύονται από τις αμαρτίες των προγόνων τους, το γεγονός ότι υπήρχαν και άλλοι πρόεδροι, οι γονείς των οποίων φέρονται να εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών ή λευκή σάρκος, ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Η HSBC πάντως έζησε καλά και σίγουρα καλύτερα από εμάς. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.